Κάποτε, αγαπητοί μου, ένας νομικός, δηλαδή ένας νομομαθής που εδίδασκε τον νόμον, ήθελε να πειράξει τον Κύριον. Αλήθεια, ήθελε να πειράξει τον Κύριον. Ήθελε να θέσει υποδοκιμασίαν ενώπιον του πλήθους την διδασκαλική του ιδιότητα. Τον έλεγαν διδάσκαλε και διδάσκαλε. Για να δούμε λοιπόν τι διδάσκαλος είναι ο Ιησούς. Και με έναν υποκριτικόν τρόπο τον ερωτά: «Διδάσκαλε, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω?» Τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνιον ζωή? Ωραίο ερώτημα, πολύ ωραίο, αλλά με πολύ άσχημο και πονηρό τρόπο υπευλήθη. Και όπως ου χωρέως ύμνος ένος εν στόματι αμαρτωλού, όπως δεν είναι ωραίος ύμνος στο στόμα του αμαρτωλού ανθρώπου, έτσι και οι ενδιαφέρουσες και ωραίες μεν ερωτήσεις δεν είναι όμως καλές όταν κρύπτουν πονηρία. Ωστόσο ο Κύριος αντιστρέφει την ερώτηση και σαν μαθητούδι στέλνει τον νομικόν να αναζητήσει την απάντηση που ζητούσε εις τον νόμον που υποτίθεται μελετούσε. Του λέγει: «Εν τον νόμο τι γέγραπτε? Εσύ είσαι νομικός. Στον νόμο τι είναι γραμμένο? Πώς αναγινώσκεις? Με ποιον τρόπον μελετάς τον λόγο του Θεού? Πώς ερμηνεύεις? Πώς κατανοείς?» Και ο νομικός αναγκάζεται τώρα να δώσει αυτός την απάντηση σε εκείνο που ήδη ζητούσε από τον Κύριον. Τι ήταν? Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον. Σωστά του απαντάει ο Κύριος. Έτσι να εφαρμόζεις αυτό που ζήτησες. Περί αιωνίου ζωής, αυτό να εφαρμόζεις και τότε θα αποκτήσεις την αιώνιον ζωή. Αλλά ο νομικός ντροπιάστηκε. Επήγαινε να εκθέσει τον Κύριον και εξετέθη. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Ο δε θέλων δικαιούνε αυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι σε στήμου πλησίον?» Ήθελε να δικαιολογηθεί. Ήθελε δικαιούνε αυτόν. Ήθελε να δικαιολογηθεί, να βγει από το ντρόπιασμα το οποίο υπέστη. Και τώρα θέτει νέο ερώτημα εις τον Κύριον: «Και ποιος είναι πλησίον μου?» Και βέβαια ο Κύριος, όπως είναι γνωστό, απήντησε με την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, αυτήν θαυμασίαν περικοπήν παραβολήν, που μόνη αυτή μαζί με την παραβολή του ασώτου Υιού, αγαπητή, εάν μόνον εγγράφοντο και τίποτε από το Ευαγγέλιο, θα ήσαν ικανές να μας δώσουν όλο το μέτρο της αγάπης και της οικονομίας του Θεού για τον άνθρωπο. Αλλά εμείς, αγαπητοί, θα μείνουμε στην προσπάθεια του νομικού να δικαιολογήσει τον εαυτόν του μπροστά στον Κύριον και εις τους γύρω του άλλους ανθρώπους. Το φαινόμενο της δικαιολογίας. Ήθελε δικαιούνε αυτόν. Ήθελε να δικαιολογηθεί. Τι είναι η δικαιολογία? Ποιος δεν την ξέρει? Και ποιος ποτέ δεν δικαιολογήθηκε? Καθιονδήποτε τρόπον, ανά πάσα στιγμή μάλιστα, είναι μια προσπάθεια, άλλοτε επιτυχής και άλλοτε ανεπιτυχής, να αποκαταστήσει ο δικαιολογούμενος το προσβεβλημένο του πρόσωπον. Αλλά η δικαιολογία, αγαπητοί μου, προδίδει απουσία ταπεινοφροσύνης. Εκείνος που δικαιολογείται δεν έχει ταπείνωση. Γράφει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής: «Όσπερ ύδατος και πυρός εναντία η σύνοδος», όπως λέγει, είναι η μία στρέφεται εναντίον της άλλης, δηλαδή δυνάμειος του νερού και της φωτιάς, ούτως εναντιούνται αλλήλεις, δικαιολογία και ταπείνωσης. Κατά τον ίδιο τρόπο βρίσκονται σε μια διαμάχη, εναντιούνται η δικαιολογία με την ταπείνωση. Δεν χωράνε. Ή ταπεινός θα είσαι ή θα δικαιολογείσαι. Που σημαίνει εδώ ότι λείπει η ταπεινοφροσύνη όταν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει δηλαδή η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η καιροδοξία, η αλαζονία, μορφές όλες του αρρωστημένου εγώ του ανθρώπου. Ο ταπεινός ποτέ δεν δικαιολογείται, αλλά για κάποιο λάθος φυσικά πάντα ζητά συγγνώμη. Δεν δικαιολογείται, λέγει με συγχωρείτε. Ο τελώνης της παραβολής, ενθυμίστε, δεν λέγει στην προσευχή του, ξέρεις Κύριε, το επάγγελμά μου είναι πονηρόν, είμαι τελώνης, πώς να ζήσω, τι να κάνω, άμα δεν πω ψέματα, άμα δεν κάνω και διάφορους συνδυασμούς, να το πω με τη λέξη κομπίνες, πως το λέει ο λαός, συνδυασμούς, ποικίλους, πώς θα ζήσω, πώς θα μπορέσω να βγάλω το ψωμί μου και να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Βλέπεις λοιπόν Κύριε, έκανα πολλές αμαρτίες, αλλά το επάγγελμά μου είναι τέτοιο. Δεν λέγει τίποτα ο τελώνης από όλα αυτά. Δεν δικαιολογείται, αλλά απλώς λέγει, ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με Κύριε, δείξε το ελαιός σου, να φανείς ήλαιος σε μένα. Έκανα αμαρτίες, τίποτα, καμία δικαιολογία. Μάλιστα ακόμη ο τελώνης, όπως βλέπετε, κινείται με πλήρη ταπείνωση. Ο ίδιος ο Κύριος το βεβαιώνει όταν οικοδομεί την παραβολή. Ο Φαρισαίος όμως, ο Φαρισαίος πάσχει από ένα σύμπλεγμα κατωτερότητος, γιατί ξέρει ότι ποιος είναι αληθινά ο ίδιος. Ξέρει πολύ καλά τον εαυτόν του. Οι άνθρωποι δεν τον βλέπουν, δεν ξέρουν πως ζει, αλλά ο ίδιος βλέπει πως ζει και το ξέρει πολύ καλά. Και επειδή θέλει να κρυφθεί και να φαίνεται πάντοτε σπουδαίος εις τα μάτια των ανθρώπων, δικαιολογείται με ευχαριστίες προς τον Θεό ότι δεν κατήντησε σαν και τον τελώνην εκείνον εκεί που στη γωνιά αυτή την ώρα προσεύχεται. Έτσι αποκαλύπτεται ότι πάσχει από ένα σύμπλεγμα ανωτερότητος για να κρύψει αυτό το αίσθημα κατωτερότητος. Αλλά εάν προσέξουμε ακόμη, αγαπητοί μου, μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μας, έχουμε ένα πλήθος από περιπτώσεις που δικαιολογούμεθα όλοι μας. Γιατί αργήσαμε στη δουλειά μας, ξέρετε, έχασα το λεωφορείο, παραλείψαμε κάτι, ξέρετε, έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Αλλά εύκολα δεν λέμε συγγνώμη. Ενώ με το να πούμε, με συγχωρείτε, συγγνώμη, όλα τελείωσαν. Δεν χρειάζεται καμία δικαιολογία. Βέβαια, δεν θα ήθελα να πω ότι μία διασάφηση κάποτε δεν χρειάζεται, αλλά όχι σαν μια δικαιολογία η διασάφηση, αλλά σαν μια πληροφορία αναγκαία προς τους άλλους για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Δεν θα κινηθούμε λοιπόν από μια καινοδοξία, από έναν εγωισμό για να αρχίσουμε να δικαιολογούμεθα. Απλώς θα πούμε ποια ήταν η πραγματικότητα. Ακόμη η δικαιολογία είναι έλλειψης ειλικρινίας. Όταν ερωτήθηκε ο Κάιν που είναι ο αδελφός του, τον οποίον ήδη είχε σκοτώσει, και ερωτήθηκε, αγαπητοί μου, από αυτόν τον Θεόν, και απαντάει ο Κάιν, «Πού γινώσκω, δεν ξέρω», έτσι σκληρά, απότομα, «Μη φύλαξε το αδελφού μου ή μη εγώ», κοιτάξτε αυθάδια απέναντι στο Θεό. Μπας και είμαι φύλακας του αδελφού μου, μήπως είμαι χωροφύλακας του αδελφού μου, να πηγαίνω ξοπίσω του για να ξέρω που είναι. και τον είχε σκοτώσει τον αδερφό του. Δικαιολογείται ότι δεν γνωρίζει, δικαιολογείται ότι δεν είναι ο χωροφύλακας του αδελφού του, ο συνοδός, ο ακόλουθος του αδελφού του, και δικαιολογείται σε αυτό το Θεό. Η δικαιολογία, αγαπητοί μου, έχει έλλειψη ανδρείας, κάτι που τις πιο πολλές φορές έτσι εμφανίζεται, επειδή φοβόμαστε, επειδή δεν έχουμε ανδρεία μέσα μας, αυτή την αρετή την τόσο σπουδαία. Γι' αυτό το λόγο και δικαιολογούμεθα. Ο Αδάμ εφοβήθη, επί παραδείγματι, με την παράβασή του απέναντι στο Θεό, και δικαιολογείται. Ακόμα χειρότερα, ο Αδάμ επιρρύπτει την ευθύνη στο Θεό και στην γυναίκα που του έδωσε ο Θεός. Όχι εγώ, αλλά η γυναίκα. Ποια γυναίκα? Αυτή που μου έδωσες εσύ. Διότι αν δεν μου την έδινες, εγώ δεν θα έπεφτα. Άρα λοιπόν είσαι υπεύθυνος εσύ που μου έδωσες αυτήν την γυναίκα για να πέσω εγώ. Ώστε δικαιολογείται, και το ακόμα χειρότερο θα επαναλάβω, επιρρύπτει την ευθύνη εις τον Θεόν. Πρώτα εις την γυναίκα και μετά εις τον Θεόν. Εδώ, αγαπητοί, είναι κάτι φοβερό. Μάλιστα, αν το θέλετε, εκείνη τη στιγμή που ο Αδάμ επιχειρεί αυτό, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κληροδοτεί στους απογόνους του ένα φοβερό κουσούρι. Ήταν η δημιουργία υποσυνειδήτου. Διότι τη στιγμή που έλεγε όχι εγώ, αλλά η γυναίκα, και η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, αποθούσε, να χρησιμοποιήσω σύγχρονη φρασιολογία, αποθούσε την ενοχή του εις τον χώρον του υποσυνειδήτου. Και δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας καινούριος χώρος. Εκείνη την ώρα δημιουργείται αυτός ο καινούριος χώρος. Ήταν, παρακαλώ, μια παρασυνείδηση, την οποία βεβαίως δεν είχε δημιουργήσει ο Θεός. Ο Θεός έκανε μόνον την συνείδηση. Η παρασυνείδηση είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Είναι μια κατάσταση που τη δημιούργησε ο ίδιος ο άνθρωπος, σπρώχνοντας κάπου πλάι, κάπου δίπλα, κάπου πιο βαθιά, κάπου αλλού, το αίσθημα της ενοχής. Ενώ αν έλεγε «Κύριε, αμάρτησα, συγχώρεσέ με», όλα θα είχαν διορθωθεί. Η αμαρτία επί του χώρου της συνειδήσεως και η μετάνοια επί του χώρου της συνειδήσεως δεν έχει καμία θέση πια το υποσυνείδητο. Ακόμη, αγαπητοί, η δικαιολογία περικλεί το ψεύδος, διότι ή σμικρύνει ή μεγεθύνει την αλήθεια. Ποτέ δεν λέγει ορθή, σωστή, ακεραία την αλήθεια. Θα λέγαμε για λόγους καθώς πρεπισμού. Συνεχώς και παντού δικαιολογούμεθα. Ξέρετε, λέμε, πάμε από το σαλόνι μέχρι τον έμπορο, την αγορά, μέχρι τον δρόμο, μέχρι τον σύζυγο, την σύζυγο, τα παιδιά, παντού δικαιολογούμεθα. Ξέρετε, και ξέρετε, η δικαιολογία είναι το προσωπείο μας που μας προστατεύει οπουδήποτε, ακόμα και μπροστά στο Θεό. Έτσι πολλές φορές προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε στην προσευχή μας ή και να δικαιωθούμε. «Κύριε, δεν έχω δίκιο. Πες μου, Κύριε, με αυτό το πράγμα δεν έχω δίκιο. Ή, Κύριε, τι να έκανα αλλιώτικα. Πώς μπορούσα διαφορετικά να ξεφύγω». Δικαιολογούμεθα και εις αυτήν την προσευχή μας. Αλλά ο Κύριος, σας είπα, απήντησε στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, του ποιος τελικά δικαιώθηκε. Η προσευχή μας, αντίθετα, αγαπητοί μου, θα πρέπει να είναι ο καταλύτης αυτού του περιέργου προσωπείου. Στην προσευχή μας θα σταθούμε ενώπιος ενωπίον, ο ένας μπροστά στον άλλον, με το Θεό, πρόσωπον προς πρόσωπον, με ειλικρίνεια. θα πούμε την πραγματικότητα, αυτή που είμαστε, χωρίς περιστροφές, χωρίς δικαιολογίες, αν θέλουμε να εισακουστεί η προσευχή μας και να μένει το πρόσωπο του Θεού να μας βλέπει και να μας ακούει. Εκεί όμως που η δικαιολογία μας κατακερματίζει είναι στο χώρο της σωτηρίας. Το βλέπουμε αυτό όπως μας το διαζωγραφίζει αυτός ο ίδιος ο Κύριος στην παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Ενθυμίσε τον την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου που εκάλεσε, στέλνει το δούλο του ότι όλα είναι έτοιμα. Πηγαίνει στον πρώτον, είναι η πρώτη κατηγορία εκείνων που δικαιολογούνται, που λέγουν αγρών ηγόρασα. Είναι εκείνοι που αγρών αγοράζουν και που ασχολούνται με εμπορικές, θα λέγαμε, επιχειρήσεις και δεν ευκαιρούν να σωθούν. Είναι και η δεύτερη κατηγορία, είναι εκείνοι που αγοράζουν ζεύγη βοών, πέντε ζευγάρια βόδια και πηγαίνουν να τα δοκιμάσουν, λέει, στο χωράφι τους. Είναι εκείνοι που ασχολούνται με την ικανοποίηση των πέντε αισθήσεών των και γεύονται τα ιδέα της ζωής. Τα γεύονται με τις πέντε των αισθήσεις. Μη τους φύγει τίποτα να δοκιμάσουν τη ζωή, τη γλύκα της ζωής, και δεν ευκαιρούν να σωθούν. Ελάτε να ακούσετε λίγο λόγο Θεού, δεν ευκαιρούν. Ελάτε να λειτουργηθείτε, δεν ευκαιρούν. Είναι και η τρίτη κατηγορία, είναι εκείνοι που λένε γυναίκα έγιμα, παντρεύτηκα, έχω οικογενειακές φροντίδες. Βλέπουν με μια αποκλειστικότητα την φροντίδα της οικογενείας και αυτοί τελικά κατά δυστυχία δεν ευκαιρούν να σωθούν. Και οι τρεις κατηγορίες λέγουν, μάλιστα οι δύο πρώτες κυρίως, ερωτώσε, έχει με παρητημένον. Ο τρίτος ούτε καν το ερωτώσε λέγει, ερωτώ θα πει παρακαλώ. Σε παρακαλώ λέγει, άφησέ με, δεν έχω καιρό, πρώτος. Σε παρακαλώ λέγει ο δεύτερος. Ο τρίτος χωρίς το παρακαλώ, δεν έχω καιρό. Είναι ιερόν πράγμα η οικογένεια, είναι σπουδαίον πράγμα η οικογένεια, δεν έχω καιρό να σωθώ, πες το αφεντικό σου τον Θεόν, δεν έχω καιρό να σωθώ. Βλέπετε, δικαιολογία. Παντού η δικαιολογία, αλλά στο χώρο της σωτηρίας. Έχουμε και μια άλλη δικαιολογία που εγγίζει τα όρια της υποκρισίας, αγαπητοί μου. Είναι αυτοί που δικαιώνουν πάντοτε τον εαυτόν τους. Φοβερό πράγμα αυτό. Ακόμα και στην εξομολόγηση. Δεν έχω αμαρτίες, δεν έκανα τίποτα, εγώ είμαι καθαρός άνθρωπος, δεν έχω τίποτα. Άνθρωποι που ποτέ τους δεν εξομολογήθηκαν και εμφανίζονται τώρα που βέβαια, όχι στο Θεό, εμφανίζονται εις τον πνευματικό. Τι ιδέα μπορεί να έχει ο πνευματικός για αυτούς? Ή εμφανίζονται στους άλλους ανθρώπους ότι είναι ευσεβείς άνθρωποι, ότι δεν είναι όπως οι λοιποί οι άλλοι άνθρωποι, ότι δεν έκαναν τούτο ή εκείνο. Ο Κύριος απήντησε σε αυτήν την περίπτωση: ημίσεστε οι δικαιούνται σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Σεις είσαστε που δικαιολογείστε και δικαιώνετε τον εαυτό σας μπροστά στους ανθρώπους. Ο δε Θεός γινώσκητας καρδίας ημών. Ο Θεός ξέρει όμως ποιοι είσαστε, ότι το ενανθρώπιση ψηλών εν προκειμένου αυτή ή ψευτο αξιοπρέπεια, βδέλυγμα ενώπιον του Θεού, είναι σύχαμα μπροστά στο Θεό όταν φαίναστε καλοί στους ανθρώπους ενώ δεν είσαστε καλοί. Και αυτή η κατάσταση, αγαπητοί μου, πέρασε μέσα εις την Εκκλησία με το όνομα φαρισαϊσμός. Το τραγικό όμως είναι ότι μετά την Ανάσταση των νεκρών, θα το φανταστείτε αυτό, οι άνθρωποι που έμαθαν να δικαιολογούνται θα φροντίσουν και τότε να δικαιολογηθούν. Γι' αυτό ο Κύριος μας παρέχει δύο δείγματα. Ομιλεί για εκείνους που έχουν εσφαλμένη αντίληψη περί σωτηρίας, οι οποίοι κατά την ημέρα της κρίσεως θα λέγουν «Κύριε, Κύριε», όπως ακούμε καμιά φορά σε καμιά κατάσταση δύσκολη, παράξενη, στριμωγμένη κατάσταση, ακούμε κάποτε το όνομά μας, γιατί είμαστε λιγάκι εμείς υπεύθυνοι μέσα στα πράγματα, να μας φωνάζει ο άλλος σαν να μας ξέρει χρόνια, ότι έχουμε φιλικότητα για να εξυπηρετηθούν. Έτσι και αυτοί θα φωνάζουν «Κύριε, Κύριε», άνοιξον ημίν, άνοιξέ μας την πόρτα της, τη θύρα της βασιλείας σου, και αποκριθείς ο Κύριος. Τα λέει ο Κύριος αυτά. Ερή ημίν, θα σας πει. Ουκ είδα ημάς που αθενέστε. Δεν γνωρίζω πού θα έρχεστε, από πού είσαστε. Τότε άρξεστε λέγειν, τότε θα αρχίστε να λέτε. Εφάγομεν ενωπιών σου και επίωμεν. Κύριε, φάγαμε μαζί σου, ήπιαμε μαζί σου. Και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας. Ήρθαμε, ακούσαμε το κηρυγμά σου. Και ερή θα πει ο Κύριος. Λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς πόθεν εστέ. Δεν ξέρω πού θα είσαστε. Απόστετε απ' εμού, πάντες οι εργάτε της αδικίας. Είδατε, παρακαλώ, και τότε θα δικαιολογούνται. Κύριε, δεν φάγαμε μαζί σου, δεν είπαμε μαζί σου. Και το άλλο δείγμα, όταν θα έρθει να κρίνει τους ανθρώπους, είναι και τα δύο από την κρίση. Είναι μετά την Ανάσταση των νεκρών. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή μέχρι τότε ακόμη ο άνθρωπος δεν αλλάζει, δεν ταπεινούται. Όχι, δεν αλλάζει. Άπαξ και έφυγε από την παρούσα ζωή, η κακία παγιώθηκε και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αλλάξει. Τι θα πει ο Κύριος? Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι, επίνας αγάρ και εδώ κατέμι φαγήν και τα λοιπά. Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες. Θα το απαντήσουν. Κύριε, δικαιολογία. Πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και ούδη εικονίσαμένση. Πού σε είδαμε, πότε σε είδαμε? Βλέπετε, και αυτοί δικαιολογούνται. Αγαπητοί μου, η δικαιολογία είναι ένα ελάττωμα μικρών και μεγάλων. Είναι πάθος προπατορικών. Αυτός που εφευρίσκει δικαιολογίες είναι ασυμπαθής, γιατί χαλκεύει το ψέμα σε πολλές μορφές και πολλές εκδόσεις. Ο νομικός που θέλησε να πειράξει τον Κύριον απεδείχθη εγωιστής, γιατί προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Αν θέλουμε, αγαπητοί μου, να θεραπεύσουμε την μικρότητα που λέγεται δικαιολογία, θα πρέπει να γίνουμε άνθρωποι ταπεινοί. Η ταπείνωση ποτέ δεν δικαιολογείται. Αρκείται μόνο να διασαφήσει αν πρέπει, και όχι πάντοτε. Αν η ταπείνωση είναι πολύ βαθιά, όχι πάντοτε. Λέγεται ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ευρισκόμενος στην Αλεξάνδρεια, έπεσε θύμα ζηλοτυπούντων συναδέλφων του, ανταγωνιστών του θα λέγαμε. Έβαλαν μία πόρνη γυναίκα να πάει να του ζητήσει, ενώ εκείνος ομίλει με άλλους συμμαθητάς, συμφοιτητάς, να πάει να του ζητήσει το μισθωμά της. Πάει και του λέγει, δώσ' μου αυτά που μου χρωστάς με θρασί τρόπο. Ποια, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, έλα τώρα κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, αυτά που μου χρωστάς. Πόρνη γυναίκα, δεν σε ξέρω, της λέγει. Άρχισε αυτή να φωνάζει. Ήταν ευαλτή, σας είπα, ε. Άρχισε να φωνάζει και να λέγει, δεν μου δίνει τα λεφτά μου, πού και τα λοιπά. Τότε λέει σαν να του φίλω, σε παρακαλώ, δώσ' της τα χρήματα να φύγει. Δηλαδή, δίνοντας τα χρήματα, σαν να έλεγε, σαν να παραδεχόταν την ενοχή του. Δεν πάει να δικαιολογηθεί τίποτα. Αν πλήρωσε την να φύγει. Μόλις πήρε τα χρήματα, κάνει δύο βήματα και πέφτει χάμα αυτή και δαιμονίστηκε. Και άρχισε να φωνάζει και να φρίζει. Και τότε πήγε και τη θεράπευσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και τότε ομολόγησε ότι την έβαλαν οι άλλοι να το κάνει αυτό. Είδατε, δεν δικαιολογήθηκε, είχε βαθιά ταπείνωση. Και ανέλαβε την υπόθεσή του αυτός ο ίδιος ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, έχει βαθιά ταπείνωση, τη δικαιοσύνη του πάντα θα τη δώσει ο Θεός. Αγαπητοί, αυτοί που δικαιολογούνται δεν είναι παρά παιδιά του Αδάμ. Αυτοί που ταπεινώνονται είναι παιδιά του Χριστού. Ο καθένας μας ας σκεφτεί τι ως παιδί θα ήθελε να είναι, του παλαιού Αδάμ ή του νέου Αδάμ.